Mă gândeam la modul în care fratele nostru Ioan a făcut primul pas în gândul care l-a adus din partea lui Dumnezeu pentru biserica noastră. Nevoia, dacă vreți, responsabilitatea de bun simț, să te descalzi de tine însuți în prezența lui Dumnezeu. Și această invitație nu este doar una care ține de darul oratoric. Și când mă uit în calupul acesta de istorie din Isaia 50-52, îl găsesc încărcat de o solemnitate a cărei greutate impune această atitudine. Descalță-te de tine însuți. Suntem împovărați într-un fel sau altul. Suntem sub amprenta bolii secolului în care trăim, stresul, nevrozele, angoasele. Cu toate acestea, ca să poți intra în spiritul acestui text, ai nevoie să te descalți de tine însuți. Pentru că, dragii mei, avem aici o întâlnire pe care Dumnezeu o aranjează, o pune în scenă. Și pe măsură ce intri în spiritul profetic al lui Isaia, te întâlnești cu un adevărat palat al justiției, pe care Dumnezeu îl desfășoară sub ceruri, între cer și pământ. Într-un asemenea palat al justiției, Dumnezeu a deschis un proces care a uluit lumile inteligente și toată istoria creației de la un capăt la altul. Pentru că într-un mod cu totul paradoxal, Dumnezeu și-a intentat proces sieș. El intră în mijlocul acestui palat al justiției, se judecă pe sine și se lasă judecat de propria lui creație. Aceasta este atmosfera care aduce încărcătură acestui tablou. Întâlnirea pe care o dă Dumnezeu aici, în cea mai frumoasă exprimare profetică, este practic legată de derularea destinului uman pe tot parcursul istoriei. Dumnezeu cheamă la întâlnire, pe de o parte, trecutul, prezentul și chiar viitorul. Aceștia sunt factorii care activează întregul proces al judecății lui Dumnezeu. Locul în care ne aflăm, dragii mei, într-un mod providențial, se potrivește cu sărbătorile de Paști ale acestui an de aici, din România, din Iași, din Biserica Neemia. Să fi dorit să fi aranjat tablourile acestea să curgă unul după altul, cred că nu reușeam. Pentru că, practic, ce se întâmplă aici, pornind de la o realitate a prezentului, Dumnezeu în cuvintele rostite anunța solemn sfârșitul de mandat al poporului Israel. În acest loc, Dumnezeu decide, în fața întregului univers, că Israel și-a ratat mandatul. Israelul ca popor care să fie un popor de preoți pentru neamuri, să fie lumina neamurilor, și-a ratat mandatul. Iată de ce Dumnezeu rostește această ciudată întrebare. Pentru ce nu era nimeni când am venit? ca să ducă acest mandat în termenii fixați de Dumnezeu, Israel dăduse faliment. Nu a reușit să meargă mai departe. De aceea Dumnezeu zice, pentru ce nu era nimeni? Și practic este pasajul cel mai dens în întrebări retorice. Avem de-a face cu 9 întrebări retorice, în care 6 sunt adresate de Dumnezeu și 3 de robul Domnului. Întrebarea pe care am enunțat-o îi aparține lui Dumnezeu. Și pentru cei ce înțeleg dimensiunea unei întrebări retorice, e lesne de înțeles că răspunsul era în ea, în această întrebare. Pentru că, practic, Dumnezeu a anunțat solemn în fața întregii creații inteligente că pentru soluționarea acestui proces, nimeni din lumea creată nu putea să meargă mai departe. Trecutul își încheia falimentul. Vreau să vă dau câteva exemple. A merge mai departe pe linia trasată de Dumnezeu, au fost invitați foarte mulți oameni ai lui Dumnezeu ai istoriei trecute. Ce ziceți de Iov? Este un alt scenariu în care se probează limita, sau dacă vreți, capacitatea umană de a merge pe direcția în care Dumnezeu cheamă un personaj în istorie să ajungă până la capăt. Iov se oprește pe podiumul imaginii de sine. Acceptă toate pierderile, dar când se atinge de propria imagine, nu poate să meargă până la capăt. Are o problemă cu Dumnezeu, pentru că și-a atins limitele. Pentru ce nu era nimeni? Când rostește însuși Isaia, întrebați-vă, el nu era un personaj? Când Ieremia, din alt punct de vedere, zice, caut un om să-l pun la spărtură, rostește căutarea lui Dumnezeu. Ieremia nu era un om al lui Dumnezeu? De ce n-a putut umplea spărtura? Pentru că era o biată cârpă în șuvoiul de curent care curgea în dreptatea lui Dumnezeu pe acolo. Pentru ce nu era nimeni? Pentru că este imposibil să mergi până la capăt pe drumul pe care Dumnezeu și l-a intentat sieși. Drum pe care și numai pe care se soluționa dilema între Dumnezeu și creație, între sinele lui Dumnezeu. Frații mei, aici greutățile depășesc cantitatea de materie a universului. Dacă s-a spus în bătaie de joc, poate Dumnezeu să facă ceva pe care să nu poată să-l ridice, aici se află greutatea. Pentru că Dumnezeu și-a asumat o responsabilitate fatală. Dacă nu o rezolva, avea o problemă cu propria lui natură de Dumnezeu. Prezentul era judecat, trecutul era clasat. Printre rândurile lui Isaia, în acest amfiteatru între cer și pământ, în palatul justiției lui Dumnezeu, un clip ocupa un petec de cer. Un clip, așa cum ne-a spus Ioan, cu un personaj ciudat, controversat. Ce să fie cu el? Culmea, același personaj despre care vorbim, lansează 3 întrebări retorice. Una din ele, pe care a citit-o Ioan, cine va vorbi împotriva mea? ce personaj sub ceruri ar fi putut să spună despre sine că cineva poate să vorbească împotriva lui? În ce context se află acest personaj? Dragii mei, haideți împreună să deschidem în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, și să urmărim o scenă fabuloasă, care de fapt era în penumbre abstracte pe acești pereți ai Palatului de Justiției din Isaia 50. De la capitolul 12, pentru că și astăzi lumea creștină sărbătorește intrarea triumfală a Mântuitorului nostru în Ierusalim, iată că acel clip în imagini abstracte erau pe pereții acestui palat de justiție când Isaia își rostea profeția. De data aceasta sunt imagini în clar. Ce este cu acest rob al Domnului și ce profil are acesta? De la versetul 12. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare, strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine, călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei: Vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el. Mi se pare că este singurul tablou, sau printre puținele, în care autorul care descrie un eveniment îl descrie în așa fel încât Iisus nu spune niciun cuvânt. Practic, pe scena lumii, Dumnezeu aștepta pe cineva care să umple dreptatea lui Dumnezeu. Și rând pe rând, personajele chemate au venit, dar s-au blocat. Vă mai aduc aminte de unul, Iona. A fost atât de credincios în spațiul ebraic, dar când a fost chemat către neamuri, îmi pare rău, mai bine mor, n-a reușit. Ilie a fost chemat să aducă umbra harului lui Dumnezeu în istorie, n-a suportat-o. A trăit momente de sinucidere. Era prieten cu Cioran. De data aceasta asistăm la un personaj care urcă pe scena istoriei Și este momentul în care El umple tot. Nu mai rămâne loc pentru nimeni. Evenimentul acesta, în modul în care este relatat și încadrat de asemenea, susține acest adevăr despre Iisus. El nu mai spune nimic, pentru că ceea ce face umple totul. Intra în istorie și pe scena lumii personajul care nu mai lăsa loc la nimeni. Haideți să înțelegem mai mult dinamica acestui personaj și acestei scene. În primul rând, s-au petrecut cu o zi înainte lucruri ciudate. Practic s-au împărțit apele. Și totuși, ca un gest de har și reabilitare, spațiul pozitiv este adresat genului feminin. În casa lui Lazar, pe care o putem numi și casa învierii, a intrat Hristos cu o zi înainte și intuiția feminină a Mariei intră în rezonanță cu un spirit al adevărului care plutea peste istorie. Și se duce în casă acea ascultătoare la picioarele lui Hristos, care înțelesese rezonanța cuvântului lui Dumnezeu și prin aceasta și alegea partea ei bună, intră într-o rezonanță de neimaginat și de neexplicat pentru lumea înconjurătoare. Marta slujea, Lazar era martor, plin de cinstire, pentru că trecuse prin moarte și a înviat, și Maria deodată face un gest de neimaginat și greu de explicat. Ia un vas cu mir, îl sparge, ce este mai scump în vremea aceea, și nu-i toarnă pe cap lui Iisus, ci îi spală picioarele și cu podoaba ființei ei părul îi șterge picioarele. Este o teribilă reabilitare a genului feminin. Fetelor, nu știți ce capacități aveți în voi. Tânjește Dumnezeu după spiritul feminin în istorie. Prea mult exterior și prea puțin interior. Aveți capacități uluitoare. Aveți ceva încât să învingeți obstacole de neimaginat. Este aici Maria învinge. Acolo, în prezența acestei scene, se împart apele. Nonvalorile lumii acesteia, falsurile lumii au intrat în gălăgie. Dimensiunea filantropiei false, imaginată prin Iuda, intră în cârtire, e risipă. Ba mai mult, autoritățile evreiești, spirituale, care reprezintă greutatea religiosului în istorie, au intrat în cârtire. Culmea, deși înviase pe Lazar, pentru ei nu conta nimic. Știți de ce? Pentru că la rândul lor au simțit, dar au simțit ceea ce este mai prost pentru ei. Hristos nu lăsa loc la nimeni. El trebuia să ocupe totul. Și ocupa prin ceea ce el cântărea și era în sine însuși. Ei nu puteau să ocupe niciun mic loc lângă Iisus. Asta era problema. Și în Ierusalim, ciudățenia mare este că o mulțime de oameni se grupează în jurul lui Iisus și îl încoronează practic. Îi dă votul de împărat. Veți zice, mulți și proști, ignoranți, există o calitate acolo, acestor oameni, care i-a motivat, care sursă, să poată să decidă, în ciuda opiniei marilor lumii aceleia, să stea lângă Iisus și să-L proclame împărat, dându-se de pe podiumul lumii acestea și încoronându-L pe El. Erau martori ai învierii, învierii lui Lazar. Și aici Dumnezeu își pune în scenă pariul între cer și pământ. Pariul lui Dumnezeu în acest proces a fost învierea. Dacă învierea poate să aibă loc în fața tuturor instanțelor de judecată ale sinelui Dumnezeu, Dumnezeu a câștigat procesul. Și după cum observați, singurii care pun în scenă pariul lui Dumnezeu sunt martorii învierii. Frății mei, s-au ridicat în lumea aceasta foarte mulți propovăduitori. Au accesat internetul lui Dumnezeu și au împrumutat formule ale rațiunii într-un fel sau altul. Au clădit sisteme de gândire uluitoare. Sunt oameni ale căror opere, dacă le citiți, le pupați mâna și picioarele. Așa sunt de mari. Așa sunt de fascinanți. Cu toate acestea, are ceva mesajul creștin. Toate rostirile Mântuitorului ar putea fi concurate. Toate predicile lui ar putea fi chiar eclipsate de unii sau alții. Dar Hristos a adus în lume pariul lui Dumnezeu. Toată lumea la unison recunoaște un singur lucru. Dacă acest creștinism n-ar avea dovada învierii, sau mai degrabă oferta învierii, s-ar prăbuși pe dată. S-ar înneca în istorie. Ori pariul lui Dumnezeu, valoarea învierii, dovedită în Lazar ca într-un laborator al judecății lui Dumnezeu, învinge stihiile lumii. Învinge greutatea autorităților lumii aceleia. Și face loc unuia singur, care este Iisus. Frații mei, mesajul este tulburător. Iisus Hristos a intrat în Ierusalim fără să spună nimic. Hai să ne așezăm lângă El, nu pe măgărița pe care mergea, și să-L privim. Îl văd uitându-se la gloate, îl văd uitându-se la întreaga istorie și tace. Nu spune absolut nimic. Cineva când tace, produce un mister. Cineva când nu spune nimic, are o frământare adâncă, atât de adâncă. Nici un zâmbet nu este descris. Nici o... Nu găsește așa ceva. Aceste marionete care știu să dea din mână, când văd parfumul gloriei lumii acesteia, din anchilozarea ignoranței în care se află, le zboară mâinile deasupra. Găunoși până în adâncul ființei lor. Confiscând dreptul de a exista pe care l-a dat Dumnezeu în lumea aceasta. Hristos tace pentru că el se scufunda în luarea unei decizii de neimaginat. Decizia Mântuitorului era contrară tuturor autorităților care au intrat în istorie. Să meargă mai departe. Pentru că toate personalitățile care au făcut umbră și umbrele lor ajung până la noi, când au intrat în Ierusalimul gloriei lor, n-au mai plecat de acolo. Sunteți de acord? Spune? Ventilatoare. Bravo, ce plastic ești. Au dat de mâini, au făcut vârtej în istorie. Cine să mai plece dintr-o asemenea ipostază a vieții lui? Cine să părăsească gloria mulțimii care te aclamă și te face împărat? Cine se poate smulge dintr-un pământ atât de fertil în care întreaga personalitate ca o plantă își adâncește rădăcinile și într-un minut ajunge un stejar? Cine? Doar Iisus. A decis să părăsească acest podium și să meargă mai departe. Și este foarte interesant că acolo în Ierusalim, în ziua de florii, pe care o numim noi astăzi, s-au împărțit apele, s-a spus adevărul pe față, în atitudinea lui Hristos. Ce au zis reprezentanții religioși ai vremii? Ce au zis? Ce vă folosește? Pierdeți totul. Mulțimile. Politicienilor, luați-le mulțimile. Artiștilor, luați-le publicul. Fotbaliștilor, luați-le spectatorii. Și totul este gol. Erau actori fără public și au zis, ha, trebuie să-l omorâm și pe Lazar. Pariul învierii deranjează. Forța grăitoare a învierii lui Hristos care mugurea și vom vedea rândul trecut că își va atinge fructul. Data viitoare își va atinge fructul. Înmugurea și nimeni nu putea să fie de acord. Dar ceva rezona cu un alt pol al realității lumii de atunci. Rațiunea. Niște greci au venit pe dată. Au simțit tensiunea. Unde sunt contrarii, vin și greci. Au simțit că ceva nu e în regulă. Și au vrut să vorbească cu Iisus. Acolo este dezlegarea misterului. De ce el tace? De ce el nu permite pe acest podium să mai intre cineva? Știți ce le spune practic grecilor? Cuvintele au fost următoarele. Drept răspuns, eu cred că în această replică nu-i refuză, nu-i jignește, nu le întoarce spatele. Ci doar le dă un mesaj. La masa aceasta nu aveți scaune. La această masă există un singur scaun. Nu putem sta doi pe același scaun. N-ai cum. Pe scaunul și tronul de împărat, doar o persoană. Și acea persoană era Iisus. Pentru că el a decis să meargă mai departe. Bobul de grâu, dacă nu moare, rămâne singur. Ăsta e răspunsul Mântuitorului rațiunii. Voi, grecilor, v-ați oprit în Ierusalimul vostru și ați cucerit cu gloria voastră lumea. Toți le pupau mâna grecilor filozofi din vremea aceea cu care Pavel intră într-un dialog formidabil. Să spui doar că ești filozof, până și astăzi faci umbră. Observați când spun că îmi dau doctoratul la filozofie. Cad în leșini. Mă uit la bieții filozofi în mijlocul cărora trăiesc și au un aer de a trage în pept până leșini. Nu iartă nimic. Savurează până la capăt. E umbră care se unește cu toate umbrele. E totul să zic așa. Asta le spune Iisus. Voi ați rămas doar pe acest podium al gloriei personale. Și Pavel duce dialogul mai departe, spunându-le respicat. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu pe calea rațiunii, adaug eu. Nu l-au proslăvit pe Dumnezeu. Asta e problema. Nu rațiunea este de vină, ci rezultatul, ce faci cu produsul ei. Mergi mai departe. A merge mai departe înseamnă să-L proslăvești pe Dumnezeu. Și a-L proslăvi pe Dumnezeu înseamnă să trăiești în lumina lui Dumnezeu. Hristos a decis lucrul acesta. Și lumina lui Dumnezeu trebuia să învingă întunericul care devenise lumina. Și pentru a-L învinge, Hristos trebuia să moară. Bobul de grâu trebuia să moară. Asta era verdictul lui Dumnezeu. Și Hristos decisese să meargă mai departe. Frații mei dragi, e fascinant să vorbești ca la teatru, după un teatru. Să vezi actori, să vezi mesaje, să fii înălțat, să empatizezi cu această glorie și slavă infinită. Și totuși să trăiești un sentiment de frustrare. Pentru mine e doar iluzie. Mie nu mi-a fost dat. Știți care este mesajul Mântuitorului? Îi este dat fiecăruia să meargă pe drumul acesta. Lumea este ca un teatru. Viața este ca un teatru. Sufletul nostru este ca un teatru. Vrei, nu vrei, aceasta e scena existenței noastre. Ai personaje, ai public, ai ovații sau fluierături, totu-i teatru. În scena aceasta, Hristos, în grația lui Dumnezeu, oferă șansa reluării acestui rol. A merge triumfător în Ierusalim și după aceea să mergi mai departe. E fabulație, e metaforie, nu? Hai să vă spun că așa stau lucrurile. Toți le experimentăm. Amintiți-vă când ați intrat ultima dată în Ierusalimul existenței voastre și v-a aplaudat lumea și v-ați simțit împărat. Eu vă dau un moment, cel puțin la marea majoritate care sunt căsătoriți. Când stați acolo în fața bisericii, un împărat tot sunteți. Într-un fel sau altul. Dar cum lumea este un teatru gândită de Dumnezeu, nu doar metafora, teatru are mai multe acte. De regulă, nu mai vrem să plecăm de acolo. Doar, știți, luna de miere. Și e justificat. Frații mei, acest act universal pe care îl oferă Dumnezeu lumii mai are încă două scene de jucat. Ghețimani și Golgota. Lumea în spiritul ei a rămas în Ierusalim. A refuzat Ghețimani, a refuzat Golgota. Ăsta-i falimentul. Noi ni-l iscălim. De exemplu, în familie ați trăit elemente de miros, de parfum, de Ghețimani? Ați trăit? Recunoașteți că da. Nu se poate să nu suspinați vreodată din cauza celuilalt. Și tare mult ați fi dorit să fiți din nou acolo. Dar viața merge mai departe. Să spunem că depășești Ghețimani. Cine mai urcă Golgota? Cine merge mai departe? Intri într-o relație, ești adulat, pui o predică bună, îți crește umbra, îți cade părul că ai căzut în ignoranță. Noroc de purești că te mai pișcă pe aici pe acolo, să te trezești. Cine vrea în Ghețimani? Cine vrea să meargă mai departe? Este acela care plătește prețul. Care în ciuda dreptății lui merge mai departe. Și zice, facă-se voia ta. În Ghețimani nu ceri garanții. În Ghețimani nu mergi la notariat să semnezi acte. În Ghețimani nu deschizi procese. În Ghețimani te frămânți și zici lui Dumnezeu, facă-se voia ta, nu a mea. Și pe podiumul tău, nu știu dacă mai intră cineva. Cine depășește Ghețimani mai are o șansă pentru Golgota. La Golgota n-ajungi dacă nu treci prin Ghețimani. Aceasta este scena și teatrul existențial pe care l-a compus Dumnezeu. Vrei un loc? Pleacă din Ierusalim. Ăsta e mesajul. Frații mei, există o legitate. Valorile universale se întâlnesc cu cele particulare. Poporul evreu reprezenta universalul. Din când în când, din sine, personaje reprezentând particularul s-au intersectat cu mesajul poporului evreu și parcă uneori l-au dus mai departe. După părerea mea, Vechiul Testament are o singură mărturie consemnată a celora care au mers mai departe. Sunt trei, Șadrac, Meșat și Abednego. Ei, cel puțin prin descrierea textului revelat, au mers mai departe. Știți cum? Refuzând justificări și dialog cu spiritul lumii respective. Există un moment în care trebuie să dai divorț. Există un moment în care trebuie să împarți apele, ori. Și acești trei au făcut-o. Vă întreb, unde era Daniel? Se încheia la șireturi. Nu credeți. Orice e posibil. Avea scutire medicală. Dacă a fost atunci un eșec pentru Daniel, dați-mi voie să fabulez. Dacă, am zis, dacă, vă rog frumos, dacă, deschideți-vă aripile. Planoare. Ne imaginăm. Nu e obligatoriu. Examenul a trebuit să-l ia. Și a venit groapa cu lei. Și atunci a înțeles că trebuie să meargă mai departe. Dar cei trei, când plac foarte mult, au mers mai departe. Au intrat în cuptor, dar n-au fost singuri. Acolo era embrionul învierii. Daniel a intrat în groapa cu lei, dar n-a fost singur, chiar dacă nu s-a văzut. Pentru că leii îi cântau pe muget de leu sonata lunii, balada omului pierdut sau nu știu mai ce din lumea aceasta. Dar numai poftă nu aveau de carne și sânge. Erau artiști. Îl îmbiau pe Daniel cu mii și mii de versuri și stihuri, încât și Ghiote ar fi fost gelos. Dragii mei, avem o șansă particulară și universală să ne ducem misiunea și existența personală spre Ghețiman și Golgota sau împreună ca biserică să mergem. Faptul acesta al universalului intră în istorie cât de curând. Lumea dă semnale că actul despre care vorbesc al Ghețimanilor și Golgotei stă să înceapă. Culmea, se repetă istoria. Valorile bisericii creștine au fost profund și încă mai sunt aplaudate. Cultura occidentală nu stă nici în Ghiote, nici în Kant, nici în Hegel. Cultura occidentală și marii oameni care au gândit își au rădăcinile în mesajul cristic. Ghiote a devenit genial inspirându-se din drama lui Iov și multe alte pasaje ale Scripturii. N-au adus nimic nou în istorie. Hristos a umplut istoria la toate dimensiunile ei. Toată lumea este de acord că motorul cultural al modernității este creștinismul. Semnul care mă îngrijorează. Biserica nu vrea să meargă mai departe. Nu vrea să părăsească podiumul gloriei în care a ajuns. Cum e posibil, în calitate de prelat, maximum maximorum, să ascunzi, știți bine, scandalurile? Cum e posibil ca biserica să primească pe porțile ei imoralitatea în rândurile ei? Cum e posibil ca biserica să nu mai vorbească împotriva păcatului? Cum e posibil ca biserica să facă pact cu non-valorile? Știți cum e posibil? Nu vor să meargă mai departe. Vor să rămână în Ierusalim. Iubim aplauzele. Ne dragi ascultătorii, cât de curând va trebui să mergem în Ghețiman. Ce pot să spun? Ajută-ne, Doamne. Și fac-se voia ta. Și fie să spunem împreună. A lui, care a mers înaintea noastră și a făcut fața ca de cremene, să fie slava și gloria în veci de veci. Amin.